እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ኣዝኹም ዝተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ ብሰዓት እዚ ድማ ወሲኽና ክንራኸብ እግዚኣብሔር ፈቒዱልና ኣሎ ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ኣብ ዘህልቁ 16 ዝጀመርናዮ ብዛዕባ ዕልወት ቆራሕ ኢና እንርኢ ዘሎና። ቆራሕ ስልጣን ስለ ዝደለየ ሌዋዊ ምዃኑ ውሒድዎ ወይ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምግልጋል ውሕድ ኮይኑ ተራእይዎ ንሱን 250 ዝኾኑ ዓበይቲ ካብ እስራኤልን ሒዙ ኣብ ልዕሊ ሙሴን ኣሮንን ከም ዝተላዕለ ኢና እንርኢ ዘሎና። ሎሚ ናይ እግዚኣብሔር መልሲ ከምኡውን ሙሴ እንታይ ከም ዝበለን ክንርኢና። እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ትምህርትና በዛ መዝሙር እዚ ኣቢልና እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚያ ስሙ ይባረክ ንሐፍተይ ዘማሪት ኤልሳ ድማ አብት ዘላቶ እግዚአብሔር ይባርካ ክብልደል እግዚአብሔር ሰመስከነ ይሁን እስከነ ጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድካ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ነመስከነ ካሎና ከመሲ ካብት ዘዋልናዮ ካብ ዘቀነናዮ ካብ አንግህና ወጸናዮ ኩሉ አኻኺብ ካብ ዙሪያ ማአደኻ ኮፍ ስለዘበልካና ከምኡውን ንስኻ ልዕሊ ኩነታትና ልዕሊ በረኸትና ልዕሊ ሕማምና ልዕሊ ጥዕናና ልዕሊ ሰላምና ልዕሊ ውግእና ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾንካ ስምካ ነመስግኖ ኣለና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብዚ መጽሓፍ እዚ እንመሃሮ ከም ዘሎና ኣቦ ኣብ ልዕሊ ኣገልገልትና ብዝኾነን ደይኮነን ነገር ከይንትስእ እኳ ድኣ ኣገልገልትና ክነኽብር መራሕትና ክንእዘዝ ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ዓመፅና ዝተላዕለ ድማ ግዳይ ፍርድናትካ ኸይንኸውን ብጸጋኻ ኽድግፈና ንጽሊ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንስኻ ከይፈቐድካሉ ናብ ሥልጣን ዝመጸ መራሒ የለን እሞ ኣቦ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ከምቲ ንስኻ ናብቲ ሥልጣን ደምጸኻዮም ንስኻ ባዕልኻ ድማ ማሕዓልትኻ ሓሊኻ ክሳብ እተኣልዮም ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብዞም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ኮነ ኣብ ዝኾነ ይኹኑ እስኻ ድሸምካዮ መራሕቲ ከይንትስእ በዚ ድማኒ ኣበሳ ከይኮነና ሓጢኣትና እውን ከይነብዝሕ እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብትሕትና ዘበለ ብጥበብ ዘበለ ብምስትውዓል ዘበለ ክትባርኸና ንጽሊ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ልዕልናሲ ካብ ሰሜን ካብ ደቡብ ካብ ምዕራብ ካብ ምስራቅ ኣይመጽእን እዩ እግዚኣብሔር ደኣሉ ፈራዲ ነቲ ልዕል የብል ነቲ ድማ ትሕት የብል ተባሂሉ ኣብ ቃልካ ከም ተጻሕፈ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካባኻ ደይኮነ ሥልጣን ከምዚ የሎ ፈሊጥና ንዓኻ ስለ መራሕትና ነመስግነካ ኣሎና ንዓኻ ስለ መራሕትና ነኽበረካ ኣሎና ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እቶም ጨካናት መራሕቲ ኣበሳናትና ኢናብ ሥልጣን ኣምጺዎም እቶም ርሑርሓትን ለዋሃትን መራሕቲ ድማ እግዚኣብሔር ገለ ኣባና ዝረኣኻዮ ወይ ኣብ ማእከልና ዝረኣኻዮም ቁንዓት ስለ ጸሎቶም ክትብል ዘምጸኻዮም ክኸውን ይኽእል እዩ ኵሉ ብኣኻ ኵሉ ኻባኻ ኵሉ ንዓኻ እሞ ክብሪ ኵሉ ንዓኻ ንህበካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቲ ፍርሓት ዘለዎ ኣካይዳና ተማሪኾም ንሳቶም እውን ካብቲ ዘለዎም ትርልቢ ክምለሱ ይኽእል እዮም እሞ ንዕኦምን እግዚኣብሔር ብምሕረትካ ክትሓስቦም ንኣና ድማ ኣካይዳና ኣብ ቅድሜኻ ብኡ ክኸውን ሓሳባት ልብና እውን ንስኻ እትፈትዎ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና ከምቲ ባርኻ ዳዊት ሓሳባት ልበይን ቃላት ከናፍረይን ኣብ ቅድሜኻ ብኡ ይኹነለይ ዝበለ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቃላት ከናፍርናን ሓሳባት ልብናን ንስኻ ዝባሃካዮ ክኸውን ንጽሊ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ተዛረብ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እቲ ንስኻ እትደልዮ መልክዕ ክርስቶስ ኣብ ሕይወትና ክሳብ ዝመጽእ ኣቦ መዓልቲ መዓልቲ ብናይ ቃልካ ሞደሻ ክጸርበና ንጽሊ ኣሎና ካብ ናይ ቃልካ ሞደሻ ዝተላዕለ ካብ ናይ ቃልካ መጽረቢ ዝተላዕለ እግዚኣብሔር ካብ ሕይወትና ንዂሉ ኽፍኣትን ኵሉ ጒርሕን ግብዝናን ክርሕቀልና ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም Amen. እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን ዘሁልቁ 16 ካብ 12 ስጋብ 14 በመንባብ ነዝናይሎም ማንተ መጽናዓትና ክንቅጽሎ እና እግዚአብሔር ይመስገን ሙሴ ድማ ንዳታንን አብራምን ደቂ ኤልያብ ክጽውዕሉ ለአኸ ንሳተም ከአ አይነ ድይብን በሉ አበረኻ ክትቀትለና ኤልካ ካብ ጸባን ማዓርን እተውሕዝ ምድሪ ዘውጻኻና ደውሒድኡ ኣብ ልዕሌና ክትሽየም ዶ ንርእስኻ ትሸይም ብዝተረፈስ ጸባን ማዓርን ናብ እተውሕዝ ምድሪ ኣየእቶኻናን ገሩሁን ኣታኽልቲ ወይንን ከዓ ኣየረስተኻናን የዒንቲዞም ሰባት እዚኣቶም ዶ ከተንቁር ደሊኻ ኢኻ ኣይነ ድይብን ኢሎም ከም ዝመለስሉ ኣብ ዘሁልቁ 16 ካብ 12 ስጋብ 14 ንብብ እቲ ናይ ክፍኣት ክሶም ንሓደ ርኡይ ጭብጢ ዝኽሕድ እዩ ዝነበረ እቲ ጭብጢ ድማ ኣብ ቃዴስ በርኒዓ ምጉርምራም ገዲፎም ንመሪሕነት ሙሴ እንተ ዝእዘዙ ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብታ ጸባን ማዓርን እተውሕዝ መሬት መሃለዉ ነይሮም ቀጺሉ ሙሴ ድማ ኣዝዩ ተናዲዱን እግዚኣብሔር ናብ መስዋዕቶም ኣይትጠምት ካባታቶም ሓንቲ ኣድጊ እኳ ኣይወሰድኩን ካባታቶም ንሓደ እኳ ክፉ ኣይገበርኩን በሎ ሙሴ ድማ ንቈራሕ ጽባሕ ንስኻ ብዘሎ ኣኼባን ንስኻን ንሳቶምን ኣሮንን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተረኸቡ ነፍሲ ወከፍ ከዓ ጽንሃኹ ይውሰድ ዕጣን ድማ ይግበረሉ ነፍሲ ወከፍ ጽንህኡ 250 ጽንሃ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣቕርቡ ንስኻን ኣሮንን ከዓ ነፍሲ ወከፍ ጸጽንህኡ ይውሰድ በሎ ይብለና ዘሁልቁ 16 ካብ 15 ስጋብ 17 ፍቓድ ኣምላኽ ከም ዝፍለጥ ዝገብሮ ባዕሉ እግዚኣብሔር እዩ ስሙ ይባረኽ እግዚኣብሔር ክሳብ ዘይገለጾ ብግምት ፍቓድ እግዚኣብሔር ክፍለጥ ኣይከኣልን እዩ እስከ ቀጺልና ንርአ ነፍሲ ወከፍ ከዓ ጽንህኡ ወሰደ ሓዊ ድማ ገበርሉ ኣብ ልዕሊኡ ኸዓ ዕጣና እተውሉ ምስ ሙሴን ኣሮንን ከዓ ኣብ ኣፍ ድንኳን ምርኻው ደው በሉ ቈራሕ ድማ ንብዘሎ ኣኼባ ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ኣፍ ድንኳን ምርኻብ ኣከቦ ክብሪ እግዚኣብሔር ከዓ ንብዘሎ ኣኼባ ተረአየ እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴን ንኣሮንን ካብ ማእከል እዚ ኣኼባ እዚ ተፈለዩ ብቕጽበት ዓይኒ ክውድኦም ኢሉ ተዛረቦም ይብለና ካብ 18 ስጋብ 21 ኩሉ ሰብ ዕጣን ዝሓዘ ጽንህኡ ብመሓስ ናብቲ ማሕደር ይመጽእ ነበረ ክብሪ ናይ ኣምላኽ ከዓ ክግለጽ ከሎ ክንርኢ ኢና ቅድሚ ሕጂ ከም ዝረኣናዮ ኣብ ዘጉረምረምሉ ዝነበሩ ግዜ እዩ ክብሪ ናይ ኣምላኽ ዝገሃድ ዝነበረ ሕጂ ኸዓ ኣብ ግዜ ዕልወት ይግለጽ ኣሎ ካብ ፍቕዲ 22 ክነንብብ ከለና ሽዑ ንሳቶም ኣታ ኣምላኽ ኣምላኽ ነፍሳት ኩሉ ስጋ ሓጢኣት ዝገበረስ ሓደ ሰብኣዩ ንብዘሎ ኣኼባዶ ክትቈጥዖ ኸኢሎም ብገጾም ተደፍኡ ይብለና ከም ብሓድሽ ከዓ ሙሴ ነቲ ህዝቢ ከም ማልደሉ ኸሎ ኢና ኣብዚ እንርኢ ዘሎና ቀጺልና ካብ 23 ጀሚርና ንርአ እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ነቲ ኣኼባ ካብ ዙርያ እቲ ሰፈር ቈራሕን ዳታንን ኣቢራምን ኣግልሱ ኢልካ ተዛረቦም ሙሴ ድማ ተንሲኡ ናብ ዳታንን ኣቢራምን ከደ እቶም ዓበይቲ እስራኤል ከዓ ሰዓብዎ ነቲ ኣኼባ ኸዓ በጃኹም ካብ ድንካውንቲ እዞም ሕሱማት ሰባት እዚኣቶም ኣግልሱ ብዂሉ ሓጢኣቶም ከይትጠፍኡ ኸዓ ናቶም ዘበለ ኣይትተንኪ ኢሉ ተዛረቦም ንሳቶም እውን ካብ ዙርያ እቲ ሰፈር ቈራሕን ዳታንን ኣቢራምን ኣግለሱ ዳታንን ኣቢራምን ግና ወፂኦም ምስ ኣንሶምን ደቆምን ሕፃናቶምን ኣብ ኣፍ ድንኳውንቶም ደው በሉ ሙሴ ኸዓ ካብ ፍቓደይ ዘይኰነ ነዚ ኵሉ ግብሪ እዚ ክገብር እግዚኣብሔር ከም ዝለኣኸኒ በዚ ኽትፈልጡ ኢኹም እዞም ሰባት እዚኣቶም ከም ኣማውታ ዂሉ ሰብ እንተ ሞቱ ወይ ንዂሉ ሰብ ዝበጽሕ ጥራይ እንተ በጽሖም ሽዑ እግዚኣብሔር ኣይለኣኸንን እግዚኣብሔር ሓድሽ ነገር እንተ ገበረ ግና እዚኣቶም ምስ ኵሉ ዘለዎም ብሕይወቶም ናብ ሲኦል ክወርዱ ምድሪ ኣፋ ከፊታ እንተ ወሓጠቶም ሽዑ እዞም ሰባት እዚኦም ንእግዚኣብሔር ከም ዝነዓቕዎ ክትፈልጢኹም በለ ይብለና ዘሁልቁ 16 ካብ 23 ስጋብ 30 ሓደ ሰብ ይኹን ብዙሓት ሰባት ንኣምላኽ ምእዛዝ ከኣብዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነቲ ኣካል ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ክትከፋፍሎ ከቢድ እዩ ኣምላኽ ከዓ ንኸምዚ ዓይነት ዕልወት ይቐጽዖ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እስከ ዘህልቁ 16 ካብ 31 ስጋብ 33 ንርአ ኮነኻ እዚ ኩሉ ተዛሪቡ ምስ ወድአ ኣብ ትሕቲኦም ዘላ ምድሪ ተጨደት ምድሪ ኸዓ ኣፋ ከፈተት ንኣታቶምን ነባይቶምን ንዅሎም ናይ ቈራሕ ሰብን ንዅሉ ገንዘቦምን ወሓጠቶም ንሳቶም ምስ ኩሉ ዘለዎም ብሕይወቶም ናብ ሲኦል ወረዱ ምድሪ ኸዓ ደፈነቶም ካብ ማእከል ማሕበር ድማ ጠፍኡ ይብለና ካብ 31 ስጋብ 33 ክንርኢ ከለና ኣምላኽ ክፈርዶም ከሎ ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ። ነቲ ህዝቢ ክኸፋፍልዎ ስለ ዝሓሰቡ ኣምላኽ ከዓ ልክዕ ከምታ ዝሓሰብዋ ገይሩ ነቲ ህዝቢ ካብ ቈራሕን ጕጅልኡን ይፈላልዮም ንመሬት ከፊሉ ኸዓ ከም ትውሕጦም ገበራ። ኣብ ገላትያ 6 ምዕራፍ ፍቕዲ 7 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ፣ ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ንዑ ኸዓ ክዓጽዶ እሞ ኣይትጠበሩ ኣምላኽ ኣይዕሸውን እዩ ይበል። ኣምላኽ ሰብ ብዝሓጥቆ መንገዲ ዝቐጽዖ ኣብ ናይ ያዕቆብ እንተርኢና ከምኡ ነይሩ፣ ኣብ ናይ ዳዊት ከምኡ ነይሩ፣ ኣብ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምኡ ነይሩ፣ ኣባይን ኣባኻትኩምን እውን ከምኡ እዩ ክኸውን። ዘህልቁ 16 ካብ 34 ስጋብ 35 ክንርኢ ከለና እቶም ኣብ ዙሪኦም ዝነበሩ ብዘለዉ እስራኤል ከዓ ጭራሕ ምርሖም ሰሚዖም ንኣና ድማ ምድሪ ከይትውሕጠና ኢሎም ሓደሙ፣ ካብ እግዚኣብሔር ከዓ ሓዊ ወፀ ነቶም ዝዓጥኑ ዝነበሩ 250 ሰባት ድማ በልዖም ይብለና። እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ እስራኤል መራሕቲኦም ነይሮም፣ ኣብቲ ኣገልግሎቶም ዝያዳ ኣፍልጦ ክረኽቢኦም ዝጽዕሩ ዝነበሩ። እዚ ንዓና ከመይ ዝበለ መጠንቀቕታ እዩ ዝኾነና። ብዙሓት ሰባት ኣምላኽ ዝሃቦም ዘደንቕ ውህበት እኳ እንተለዎም እቲ ውህበቶም ዘገደዶም ትሕት ዝበለ ሓላፍነት ክቕበሉ ስለ ዘይደለዩ ነቲ ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾነ ሓላፍነት ክረኽቡ ይመጣጠሩ። ዶርቃስ እትብሃል ትዝክርዋ ትኾኑ ኢለ ሓስብ። እቲ ናታ ውህበት ነታ ቤተ ክርስቲያን ኣገዳሲ ስለ ዝነበረ ጴጥሮስ ካብ ሞት ከም ዘተንስኣ ኮይኑ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ እምበኣር እቶም ትሕዝ ዝበለ ሓላፍነት ዘለዎም ስራሕ ዝሰርሑ ክበዝሑ ኣለዎም። እቶም ውሕዳት ከዓ ኣብ ትምህርትን ስብከትን ከድህቡ ኣለዎም። ኩሉ ውህበት ኣገዳሲ እዩ፣ ቅንእ ግን ከይተፈርደ ኣይሓልፍን እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ማንም ኣብ ቤት ኣምላኽ መጺኡ ብቕንኢ ተደሪኹ ሓሳብ ስጋን ሓሳብ ሰይጣንን ዝፍጽም እግዚኣብሔር ስለ ቤቱ ስለ ዝሓሊ ውዒሉ ሓዲሩ ከይተቐጽዐ ኣይተርፍን እዩ። እስከ ቀጺልና ዘለ ሓሳብ ንርአ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ንኣልዓዛር ወድኻን ኣርኦን እቲ ጽንሓህ ተቐዲሲ እሞ ካብቲ ንዳድ ኣውፃእ እዮ፣ ነቲ ሓዊ ኸዓ ናብዝን ናብትን ፈሓብሎ በሎ። ነቲ ጽንሓሃት ናይቶም ብኃጢአቶም ሕይወቶም ዘጥፍኡ እቲ መሰዊኢ ብኡ ክልበጥ ኣርቂቖም ይቐጥቅጥዎ፣ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣቕሪቦምዎ እዮም እሞ ተቐዲሲ እዩ፣ ንደቂ እስራኤል ድማ ትእምርቲ ይኹን። ኣልዓዛር ካህን ከዓ ነቲ እቶም ዝነደዱ ዘቕረብዎ ጽንሓሃት ኣስራዝ ወሰደ፣ ንመለበጥ መሰዊኢ ክኸውን ከዓ ኣርቀቕዎ፣ ካብ ዘረ ኣሮን ዘይኮነ ጓና ሰብ ክዓጥን ኢሉ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከይቀርብ ከም ቈራሕን ከም ኣኼቡኡን ከይከውን ከምቲ እግዚኣብሔር ብኢድ ሙሴ ዝበሎ ንደቂ እስራኤል መዘከርታ ይኹን በለ ይብለና ዘህልቁ 16 ካብ 36 ስጋብ 4 ሕጂ ኣምላኽ እቲ ጽንሓታት ናይቶም ዓለውቲ ነቲ መሰዊኢ ዝሽፍን ሰፊሕ ሸሓነ ክሰርሕዎ ይእዝዞም። እዚ ነቶም ደቂ እስራኤል ወለ ሓደ ሰብ ካብ ወለዶ ናይ ኣሮን እንተ ዘይኮይኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዕጣን ክስውእ ከም ዘይፈቅድ ዘዘክር መዘከርታ እዩ ክኸውን። ቀጺና ክንርኢ ከለና እቲ ሻድሻይ ምጉርምራም ኢና ክንረኽቦ። ንጽባሐይቱ ድማ ብዘሎ እቲ ኣኼባ ደቂ እስራኤል ንስኻትኩም ንሕዝቢ እግዚኣብሔር ቀተልክምዎ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ሙሴን ኣሮንን ኣጉረምረሙ። ኰነ ኸዓ እቲ ኣኼባ ናብ ልዕሊ ሙሴን ኣሮንን ምስ ተኣከበ ናብ ድንኳን ምርኻብ ኣቢሎም ግልጽ በሉ፣ እንሆ ድማ ደበና ጐልበቦ ክብሪ እግዚኣብሔር ከዓ ተራእየ ይብለና ዘሁልቁ 16 ካብ 41 ስጋብ 42። ኣብዚ ዘገርም ነገር እቶም ሕዝቢ እንደ ገና ኣሮንን ሙሴን ነቶም ሕዝቢ ቀቲልክምዎም ብምባል ብምትንስኦም እዩ። ኣሮንን ሙሴን ኣይኮኑን ነቶም ሰባት ቀቲሎሞም፣ ኣምላኽ ይቐቲልዎም። ሕጂ እውን እንተ ኣስተውዒልኩም ክብሪ ኣምላኽ ክግለጽ ከሎ ኢና ንሪኦ ዘለና። ሕጂ ኣምላኽ ነዚ ዘጉረምርም ዘሎ ህዝቢ ክቐጽዖ ይዳለ ኣሎ። እቲ ዘጉረምረምሉ ዘለዉ ሰብኣይ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ኮይኑ ፍርዲ ናይ ኣምላኽ ከይወርዶም ዝጽሊ ዝነበረ ሰብ እዩ። ቀጺልና ክንርኢ ከለና እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ካብ ማእከል እዚ ኣኼባእዚ ፍልይ ይበሉ፣ ኣነ ብቕጽበት ዓይኒ ኸጥፍኦም እየ ኢሉ ተዛረቦም። ንሳቶም ብገጾም ተደፍኡ። ሙሴ ኸዓ ንኣሮን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቊጥዑኡ ወፂኡ መዓት ጀሚር እሞ ጽንሃኻ ወሲድካ ካብ መሰዊ ሓዊ ይግበረሉ፣ ዕጣን ከዓ ኣእትወሉ፣ ቀልጢፍካ ድማ ናብቲ ኣኼባ ኪድ እሞ ኣተዓርቆም በሎ። ኣሮን ከዓ ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ጽንሃኽ ወሰደ፣ ናብ ማእከል ማሕበር ድማ ጐየየ። እኖ ኸዓ እቲ መዓት ኣብቶም ሕዝቢ ጀሚሩ ነበረ። ዕጣን ገይሩ ድማ ነቲ ሕዝቢ ኣተዓረቖ፣ ኣብ መንጎ ምዉታንን ህያዋንን ድማ ደው በለ፣ እቲ መዓት ከዓ ዝግ በለ። ብጀካ እቶም ብሰሪ ቈራሕ ዝሞቱ እቶም ብመዓት ዝሞቱ 14,700 ኰኑ። ኣሮን ድማ ናብ ሙሴ ናብ ኣፍ ድንኳን ምርኻብ ተመልሰ፣ እቲ መዓት ከዓ ዝግ በለ ይብለና ዘህልቁ 16:44-50። እቲ ዝተንስእዎ ሰብኣይ እቲ ዘድሓኖም ሰብኣይ በዓል እዩ። ንሱ ኣብ መንጎ ኣምላኽን እቲ ህዝብን ኮይኑ ነቶም ህዝቢ የማልድ ነይሩ። ልክዕ ብተመሳሳሊ መንገዲ ኸዓ ነቲ ዘማልደልና ክርስቶስ ኣብ መስቀል ከም ዝሰቐልዎ ክንዝክር ይግብኣና። ንሱ እውን ኣብ መንጎ ሰብን ኣምላኽን ኮይኑ ንዓና ይማልድ ነይሩ። ኣዝዩ ዝገርም ሓሳብ እዩ። ደቂ ሰባት ንዕኦም ከድሕን ንዝመጸ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ክሰቕልዎ ኸለዉ፣ እሱ ግን ስለ ደቂ ሰባት ይማልድ ነይሩ። እዚኡ ድማ እቲ ናይ ክህንነት ሓላፍነት። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 16 ኦሪት ዘኍልቍ እዚ ዝሰማዕኹሞ ዩ ነይሩ። ድሕሪ ዚ ሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 17 ክንሰግር ኢና። ኣብ ዘለኹም ኣጽንሑኒ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 17 ቀንዲ መልእኽቲ ናይ ኣሮን በትሪ ከም ዝጠጠዐት ዝሕብር እዩ። ኣብዚ ምዕራፍ ኣምላኽ እቲ ክህንነት ናይ ኣሮን ከም ዝኾነ ዘረጋግጸሉ ምዕራፍ እዩ። እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን። ናይ ኣሮን ሓላፍነት ብሓድሽ ጅማረ ከም ዝተጀመረ ድማ ዘረጋገጸሉ ምዕራፍ እዩ። እስከ ምዕራፍ 17 1-5 ነንብቦ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ንደቂ እስራኤል ተዛረቦም እሞ ካባታቶም ከካብ ማይ ቤት ኣቦታቶም በትሪ፣ ካብ ኵሎም ሽማምንትን ከከም ማይ ቤት ኣቦታቶም 12 በትሪ ውሰድ፣ ስም ነፍስ ወከፍ ከዓ ኣበብ በትሩ ጸሓፍ። ንንሹም ማይ ቤት ኣባታቶም ሓንቲ በትሪ ትኹን እሞ ስም ኣሮን ኣብ ልዕሊ በትሪ ለዊ ጸሓፍ። ናብቲ ኣነ ምሳኻትኩም ዝራኸበሉ ናብ ድንኳን ምርኻብ ኣብ ቅድሚ ምስክር ከዓ ኣንብረን ክኸውን ድማ እዩ። እቲ ዘሓረኽዎ ሰብኣይ በትሩ ኽጥጢዓ፣ እቲ ደቂ እስራኤል ዘጉርምረምልኩም ምጉርምራም ከዓ ኣብ ቅድመይ መወዳእታ ኽገብረሉ እየ ከም ዝበለ ኣብ ዘኍልቁ 17:1-5 ንብብ። እቶም ደቂ እስራኤል ኣሮን በይኑ ጥራይ ኣይኰነን ናብ ኣምላኽ ከቕርበና ዝኽእል እናበሉ ኣጉረምሪሞም፣ እዚ ኸዓ ኣንጻር ኣሮንን ኣምላኽን ዝኾነ ዕልወት እዩ ዝነበረ። እስከ ቐጺልና ንርአ ሙሴ ኸዓ ንደቂ እስራኤል ተዛረቦም፣ ኵሎም ሽማምንቲ ድማ ኣባትር በብማይ ኣቦታቶም ነናይ ሹም ሓደ 12 በትሪ ሃብዎም። በትሪ ኣሮን ከዓ ኣብ ማእከል ኣባትሮም ነበረት። ሙሴ ድማ ነተን ኣባትር ኣብ ድንኳን ምስክር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣንበረን ይብለና። ሕጂ ኣምላኽ ነቲ ክህንነቱ ብዘገርም መንገዲ የረጋግጸሉ ኣሎ። ኣምላኽ ኵሎም እቶም ሽማምንቲ እስራኤል በትሪ ከም ዘምጽኡ ገበረ። እዞም ኣባትር ካብቲ ምድረ በዳ ዝተኣርዩ እዮም ዝነበሩ፣ ምናልባት ከዓ ዝተመላኽዑ ክኾኑ ይኽእሉ፣ እንተኾነ ግዳስ ምዉታት እዮም ነይሮም። ድኅሪኡ እዞም ኣባትር ኣብ ቅድሚ ጐይታ ኣብቲ ማሕበር ተቐመጡ። ናይ ኣሮን በትሪ እውን ኣብ መንጎ እተን ክልተ ኣባትር እያ ነይራ። لكع كمتن كالوتون زموتت مالت زنقصت بتر نبرت بدحر زخه انت يكون تفصيم يخون اسك قصنا نراه كونه دما موسى نصبحيتون عبدن كان مسكر اتوه انه قاع بتري ارون اتاناي بيت لوي تطيع صنحت قصلقا اوصات امباباون عنببت بوسل كعك عدما فريت يبلنا عسرتو شوعته فقد شمون تخمبيك الله ازي دحرمو زله هيواتيو ناي ارون كننت بداغم متنسا اترغاغيصو اتا ناي ارون بتري چنفر امبابا كمون فرا اوصات هيوات دحرموت داغم متنسا اتا ناي ارون بتري داغماي متنسا نتي ناي كريستوس داغم متنسا بنوصر منغدي ييغلصو كهنت ناي كريستوس عبتي داغماي متن سوي مركوس عبشاو عاي معراف ملأخت إبراويان كمزي نقرنا عبز مدري انت زخوون نيرو كهن عاي مقنن كاب عاليت لواويان زمت سلزي كونه انت خونهجن تنساي او كهن كخوون جيرو اقزي عبير زتا مسكن يقون بدحر يخاة كالي كهن كخوون كمزي كئل يي نقرنا كم عارون بأملاق التتصوع الأمبر نزي خبرزي حدو كاب عالو عاي وستونيو يبلنا إبراويان حموش سفقدي أربعته آرون بأملاخ زت تصوع كهاني نيرو اتيج ابتخاء تاداق ماي زت اتعات بطريع قويتا ياسوس كا بتمسا سالي من قدي كام موت تنسيو لك اكهانات كوينو نسو اتزيك اير كهانيو اكزي عبير زت تمسكني يهون كاتسيلنا اب ابراوان شو عاد تفقد عسران حموشن كنا نببنا سلازد ما نتنبو ابيلوم ناب املاخ زمتو كل جزي ما انتو ام كل من زنبر سلازو خانه فاتش امو خدحنوم يخيليو يبلنا ابراويان شو عاته عسران حموشتان اتفتخم سمعتي نزمشة تزي زنبرنا مدب ازي سمعكم ما ينيرو عبز قدس المدبنا كساب نراغب سسنا يكل يبزحالكم لواملي
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انت هانيسكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتى يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا دمسي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دمسي بسرات الكم كتلقلنا بفقر املاقنا تلابونا ابكتسالي مدب كسعن الراخب أقا قويتانا يسوس كريستوسن فغر عاملهن عبرة منفس كريسن نسكن لخاتكم مهم آمين.